sizivelele ekhaya kubuya sibuye sibancane ngama-60 wona lawo khulele lapho ekhaya.
Incwadi zekinya zokuthi libe ngama-citizen selaziphiwa yini kumbe wena abakakuniki?
Hayi, sesaziphiwa, sazinikwa mhlaka-20 December 2020 ngililanga saqhutshezwa khona ama-certificate ethu okuba ama-citizen ekenya. Khathesini le-ID.
Kwakume njani ingakatholi incwadi zelezi?
Hayi, impilo yayizima, yayizima. Yena yazi umuntu uma even uhamba labanye yavuka into ethi nana ngasezeni lokhu kezothiwa wena ilazi incwadi yini, lo omunye ethi ngilazi, lo omunye ethi ulazi, wena usithi awula abe sithi akusayenzi kuyo ususala abanye seyenza abakwenzayo. Impilo yethu ingeyokuthi nana udinga upelishele nithole lokudla lokuthelela indlu. Yimpilo ebesilayo iminyaka yonke leyi ukukhula sesiyabantu namhlanje sesilabantwana nabazukulu. Impilo yena leyo, kodwa namhla ngikhuluma nginje kathesi sengilalapha engihleli khona okungakwami.
Kwakuhle khonokho-ke ukuthi kunjalo. So uzwa njani ukuthi sule ndawo yakho njalo sungasebenzi okusemthethweni kwele khinye khona ngabo?
Hayi, kathesi kwakukuhle ingathi loba namhlanje sikhuluma senze nje so into zonke ezimotshakala loba okwelizwe sibili ngiyakwanisa ukukhuluma ngakho ukuthi hhayi umkhokheleli wethu uyasomisela ngalokhu lalokhu ngile right yokukhuluma sengizwe futhi ngenathi nomkheni.
Abantwana-ke labo sebelincwadi kumbe kumi njani?
Abantwana sebelezincwadi. Engikhuluma nje bengisithi nanoma oyedwa ngifuna ukudingela umsebenzi kupolisi.
Laye uyafisa ukungena esipholiseni?
Nathi silabangane abangamapholisa abayesithandaza labo ejeji, because babo isikhulu esithinana, hhayi uma ulo mntwana ofuna ukuthi ngimbhalise, ngambhalisi umsebenzi. Yikho ngifuna ukubabuza kubo bonke abacabangiso ozazinikela ebhala. Nathi iningi yabo baqeda i-form four. Abalutshwani njeke abafika 8 form 1 form 2 njalo bafundile.
Yes, singathi kolombo lokho elijova ukholo lwenu lwesipostoli usitshele ukuthi lisonta yiphi yangkhona esipostoli njalo libaningi kanganani khonapo?
Singathi isonto yiyo ezenza ukuthi size sibe lezincwadi. Ngingathi sasingasoze sihlale eqenya singelamsebenzi esiyilandileyo or walandwa ngabobawo. Kanti umsebenzi owenza ukuthi ngana sibe lapha siba abantu abangalazincwadi yimsebenzi wesonto le-church yethu.